Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամ առաջ ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները հրապարակեցին իրենց միասնական համամասնական ցուցակը ազատական այս երկու կուսակցությունները մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցում են Դաշինքով։ Ֆրանսահայ համայնքն իր դիրքորոշումն է հստակեցնում ապրիլի 22-ի նախագահական ընտրություններից առաջ համայնքի մի շարք հանրահայտ ներկայացուցիչներ Շարլ Ազնավուրի գլխավորությամբ իրենց աջակցությունն են հայտնում Նիկոլա Սարկոզին։ Ինչպես են Հարավկովկասյան պետությունները պատրաստվում ամռանը Լոնդոնում կայանալիք օլիմպիական խաղերին, այս թեմային է նվիրված մեր ռադիոկայանի ամենշաբաթյա Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ Հալեբ քաղաքում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի արդյունքում զոհվել է 3 մարդ, 25-ը վիրավորվել են։ Պայթուցիկ սարքը տեղադրված է եղել Սուլեյմանիա շրջանում գտնվող անվտանգության ծառայության կենտրոնակայանի առջև կայանված մեքենայում։ Հիշեցնեմ, 3 նմանատիպ պայթյուն տեղի էր ունեցել Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում, խլելով 27 մարդու կյանք։ Մոսկվայում Օստանկինո հեռուստակենտրոնի առջև հատուկ ջոկատայիններն այսօր ցրել են ընդդիմադիր մի քանի տասնյակ ակտիվիստների կազմակերպած ֆլեշմոբ ակցիան, որի կազմակերպիչները բողոքում էին ՆՏՎ հեռուստակերության եթերում մի քանի օր առաջ ցուցադրված վավերագրական ֆիլմի դեմ։ Ընդդիմության անատոմիան կոչվող այս ֆիլմի հեղինակները պնդում էին, թե ռուսաստանյան ընդդիմությունը ձմեռային ակցիաների ընթացքում վճարել է իր կողմնակիցներին հանրահավաքներին մասնակցելու դիմաց։ Այսօր Մոսկվայում զարփակալվածների թվում են ընդդիմադիր գործիչներ Բորիս Նեմցովն ու Սերգեյ Ուդալցով։ Մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայության տեղեկություններով ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը հաստում է մի քանի տասնյակի։ Բողոքական հոգևորական և իրավապաշտպան Յոախիմ Գաուկն այսօր ընտրվել է Գերմանիայի նախագահի պաշտոնում Բեռլինում 1200 պատվիրակների մասնակցությամբ կայացած քվեարկության ժամանակ։ Գաուկը ստացել է քվեների ավելի քան 2/3, դառնալով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությամբ 11-րդ նախագահը։ Գաուկը ծագումով նախկին Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունից է, որտեղի կոմունիստական իշխանությունները 70-ական և 80-ական թվականներին նրան հալածանքների էին ենթարկել իրավապաշտպան գործունեության համար։ Գաուկը Գերմանիայի նախագահի պաշտոնում փոխարինում է Քրիստիան Վուլֆին, որն անցած ամիս ստիպված էր հրաժարական ներկայացնել իր անվանշուրջ ցտակած աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։ Եգիպտոսում մահացել է ղպտիների հոգևոր առաջնորդ Շենուդա 3-րդը։ Եգիպտոսի բնակչության մոտ 10% կազմող քրիստոնյա ղպտիների եկեղեցին 88-ամյա Շենուդան ղեկավարում էր 1972 թվականից ի վեր։ Ղպտիները մերձավոր արևելքում բնակվող ամենախոշոր քրիստոնեական համայնքն են, և վերջին մեկ տարում նրանք մի քանի անգամ ենթարկվել են Եգիպտոսում գործող իսլամիստ ծայրահեղական խմբավորումների դաժան հարձակումներին։ Եվրամիությունը խստորեն դատապարտել է Բելարուսի իշխանություններին անցած տարի Մինսկի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած պայթյունների համար մեղավոր ճանաչված երկու անձանց հապշտապ մահապատժի ենթարկելու համար։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով պատասխանատու Քեթրին Էշտոնն այսօր հայտարարել է, թե մահապատժի ենթարկված անձիկ այդպես էլ հնարավորություն չստացան դատական պրոցեսների ընթացքում լիարժեք կերպով պաշտպանել իրենց շահերը։ Նշեմ, որ Բելարուսը Եվրոպայի տարածքում գտնվող միակ պետությունն է, որտեղ մահապատիժ սահմանող դատավճիռները շարունակում են կատարածվել խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ Բելարուսի տարածքում մահապատժի է ենթարկվել շուրջ 400 մարդ։ Թուրքական ոստիկանությունն այսօր արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաները կիրառել երկրի մի շարք քաղաքներում անցկացված քրդական ցույցերը ցրելու նպատակով։ Նովրոզի տոնակատարությունների առաջին օրը ոստիկանության և քուրդ ցուցարարների միջև բախումներ են տեղի ունեցել մասնավորապես Ստամբուլում և թուրքական Քուրդիստանի մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիր քաղաքում։ Բժիշկները շարունակում են պայքարել անգլիական ֆուտբոլային Բոլտոն ակումբի 23-ամյա կիսապաշտպան Ֆաբրիս Մուամբայի կյանքը փրկելու համար։ Մուամբան, հիշեցնեմ, ուշագնաց էր եղել 3-3-ով Բոլտոն Տոտենհեմ խաղի 42-րդ րոպեին։ Բժիշկները պնդում են, որ Անգլիայի գավաթի համար մղվող այդ հանդիպման ժամանակ Մուամբան սրտամկանի ինֆարկտ էր տարել։ Այժմ Մուամբան գտնվում է Լոնդոնի հիվանդանոցներից մեկում, նրա բուժող բժիշկները, սակայն, զերծ են մնում որևէ տեսակի կանխատեսումներից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, այժմ վերադառնանք Հայաստան և կրկին նախընտրական իրադարձությունների մասին։ Մայիսի 6-ի ընտրություններից դեռ ամիսներ առաջ հաճախ էր կարծիք հնչում, որ ժառանգություն, կուսակցությունն ու հայոց համազգային շարժումը ըլքած մի շարք գործիչների կողմից ստեղծված ազատ դեմոկրատների կուսակցությունը առաջիկա ընտրություններից առաջ պարզապես բնական դաշնակիցներ են և նրանց դաշինքը անխուսափելի է։ Հակառակ պարագայում քաղաքագետներից շատերը նշում էին, որ այդ երկու ուժերը միայնակ ի վիճակի չեն լինելու հաղթահարել 5% արգելքը։ Այսօր ահա ամիսներ տևած նախընտրական այս ինտրիգը հանգուցալուծվեց, ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները մեկ միասնական դրոշի ներքո են հանդես գալու մայիսի 6-ի ընտրություններին։ Մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Քիչ առաջ հրապարակվեց ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների և, ինչպես նշված է տարածված հայտարարության մեջ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համատեղ համամասնական ցուցակը։ Նշենք, որ ցուցակը հրապարակվել է ժառանգություն կուսակցության վարչության այսօր մի քանի ժամ տևած ընդլայնված նիստից հետո։ Այդ նիստից հետո տարածվեց հաղորդագրություն, ուր մասնավորապես կարդում ենք մեջբերում. Վարչությունը ձայների մեծամասնությամբ հաստատեց կուսակցության կողմից առաջադրվող մեծամասնական թեկնածուների ցանկը, ապա հաշվի առնելով ազատ դեմոկրատներ կուսակցության այդ բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունը, հաստատեց համամասնական ընտրակարգով այդ կուսակցության, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ժառանգություն կուսակցության համատեղ ցուցակը, մեջբերման ավարտը։ Եվ այսպես նշված համատեղ ցուցակի առաջին հորիզոնականում մենք տեսնում ենք ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի անունը։ Երկրորդ հորիզոնականում է ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուրք Հոկոբելյանը, նրան հաջորդում է Զարուհի Փոստանջյանը ժառանգությունից։ Չորրորդ հորիզոնականում է նախկին արտգործնախարար ազատ դեմոկրատների անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը, հինգերորդում է ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը, վերջինիս հաջորդում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ անկուսակցական Թևան Պողոսյանը։ 7-րդ հորիզոնականում է նախկին փոխոստիկանապետ ազատ դեմոկրատների անդամ Մասիս Այվազյանը, ում հաջորդում է ժառանգությունից Ստյոպա Սաֆարյանը։ 9-րդ հորիզոնականում է անկուսակցական բլոգեր Իզաբելա Աբգարյանը և առաջին տասնյակը եզրափակում է անկուսակցական հաշվանդամների աշխարհն առանց արգելքների կազմակերպության ներկայացուցիչ Արման Մուշեղյանը։ Նշենք նաև, որ ներկայիս խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության պատգամավորների Ծանայիտ Բախշյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը և Վարդան Խաչատրյանը դուրս են մնացել առաջին տասնյակից։ Բախշյանը համատեղ ցուցակի 14-րդ հորիզոնականում է, Արմեն Մարտիրոսյանը 16-րդ, իսկ Վարդան Խաչատրյանը 25-րդ։ Առաջին 25 հորիզոնականներում մենք չտեսանք այս ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար անկուսակցական Լարիսա Ալավերդյանի անունը։ Նշենք նաև, որ ժառանգության վարչության այսօրվա նիստում որոշում է կայացվել մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրումների վերաբերյալ, այսպես Ստյոպա Սաֆարյանը կառաջադրվի թիվ 1 ընտրատարածքում, Զարուհի Փոստանջյանը թիվ 4 ընտրատարածքում, Արմեն Մարտիրոսյանը թիվ 6-ում, Ռուբեն Հակոբյանը թիվ 9 ընտրատարածքում, Անահիտ Բախշյանը թիվ 12 ընտրատարածքում։ Բացի այդ, ժառանգություն կուսակցության անդամներ Ռոբերտ Շահբազյանը, Գագիկ Մարկարյանը և Գառնիկ Սահակյանը կառաջադրվեն համապատասխանաբար թիվ 20, 21 և 30 ընտրատարածքներում։ Հրապարակված ցուցակի կապակցությամբ այսօր մենք փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև ցուցակում տեղ գտած անկուսակցականներից, սակայն ապարդյուն ժառանգության և ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչները խոսացան խոսել ավելի ուշ, իսկ անկուսակցականների հետ չհաջողվեց կապվել։ Այսպիսով ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների ու, ինչպես հիմա է պարզվում, նաև հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների միջև մի քանի շաբաթ տևած քննարկումները ավարտվեցին վերը ներկայացված համատեղ ցուցակի հրապարակումով։ Մեր ուղդիրներին նաև տեղեկացնենք, որ վաղը մենք փորձենք մեկնաբանություններ ստանալ երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչներից և ցուցակում տեղ գտած անկուսակցականներից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական տրամադրություններ են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ֆրանսիայում, որտեղ մոտ 1 ամսից, ավելի հստակ ապրիլի 22-ին տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ Ընտրությունների նախաշեմին Նիկոլա Սարկոզին մի շարք անսպասելի քարոշիչական հնարքներով կարողացավ առաջ անցնել իր հիմնական հակառակորդից, ֆրանսիացի սոցիալիստների առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդից։ Սարկոզին, հիշեցնեմ, սպառնաց Եվրամիությանը, թե կլքի Շենգենի գոտին, եթե անօրինական ներգաղթի ծավալներն առաջիկա 1 տարում չնվազեն։ Իր այս Սարկոզին կարողացավ շահել ազգայնական ընդրազանգվածի մի զգալի մասի համակրանք, այժմ էլ ահա Ֆրանսիայի նախագահը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նոր խոստումներով նպատակ ունի կարծես վերջնականապես իր կողմը գրավել ֆրանսահայերին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի համայնքը երբեք այնքան սիրաշահված չի եղել, որքան վերջին ամիսներին։ Նախագահական ընտրապայքարի այդ թե ժորերին այդ ընտրությունների երկու գլխավոր թեկնածուները Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը մրցում են իրար հետ համայնքին գրավելու համար։ Խոստումները իհարկե ընտրվելու դեպքում հաջորդում են իրար գալով երկու կողմից էլ։ Վերջին օրերին սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդն է, որ բազմապատկել է նախաձեռնությունների պատասխան նախորդ շաբաթ Նիկոլա Սարկոզիի կողմից արված խոստման հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մի նոր օրենք ընդունելու մասին։ Մի օրենք, որն ունենա ավելի համամարտկային բնույթ և ընդունելի հանդիսանա օրենսդրական մարմինների համար, ասել էր նախագահ Նիկոլա Սարկոզին համայնքի ղեկավարներին, որոնց ընդունել էր Էլիզեի նախագահական պալատում այդ հարցի շուրջը խորհրդակցելու համար։ Ինչպես տեղեկացրել է Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի հրապարակած հաղորդագրությունը, նախագահը չի բացառել նույնիսկ իրավասությունների այնպիսի փոփոխություններ մտցնել, որոնք հնարավոր կդարձնեն նման մի օրենքի ընդունումը։ Էլիզեի պալատում նախագահ Սարկոզին հանդիսավոր մի ընդունելություն էր կազմակերպել նաև ի պատիվ համայնքի, որի ընթացքում պատվո լեգիոնի ասպետի շքանշանով պարգևատրել էր Մանուշյանի խմբի վերջին վերապրող Արտեն Չակրյանին։ Շաբաթվա սկզբին սոցիալիստական կուսակցության նախագահական թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդը շրջապատված ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի ղեկավարներով խոնարհվել է և մի ծաղկե պսակ դրել Մարսելի հայկական եկեղեցու բակում գտնվող ցեղասպանության հուշարձանի առջև։ Հուշարձան, որը կառուցված 70 թվականների սկզբին ամենահինն է Ֆրանսիայում, նույն քայլին դիմել էր Ֆրանսուա Միտերանը 1981 թվականի իր ընտրությունից առաջ։ Այդ ժամանակ Ֆրանսուա Օլանդը կրկնել է հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի ընդունման մասին իր արդեն բազմիցս արած խոստումը։ Դրանից երկու օր առաջ Փարիզում ընդունելով ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի ղեկավարներին, Ֆրանսուա Օլանդը գնացել է ավելի հեռու, ինչպես օրինակ հանրապետության նախագահ ընտրվելու դեպքում Թուրքիայի Եվրոպական անդամակցության համար իբրև նախապայման ընդունել տալ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Նշենք, որ սոցիալիստական կուսակցությունը, որի թեկնածուն է Ֆրանսուա Օլանդը, կողմ է Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը։ Հայկական կազմակերպության ղեկավարների հետ Ֆրանսուա Օլանդը սկզբունքային համաձայնություն է կայացրել նաև, որ պետությունը իր մասնակցությունը բերի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ Փարիզում հայոց ցեղասպանության մի թանգարանի բացմանը։ Սոցիալիստական կուսակցության թեկնածուն խոստացել է ի վերջո հատուկ ուշադրություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պատերազմի վերսկսումը այնտեղ արգելելու համար։ Վերջին օրերին նախագահական ընտրապայքարում առաջին անգամը լինելով խոսքեր հնչեցին հայերի մասին։ Դրանց հեղինակը հանդիսացավ Նիկոլա Սարկոզին, ով կիրակի օրը Վիլպենտի հսկայական դահլիճում ավելի քան 50,000 ներկաների առջև ունեցած իր ելույթում, հիշեցնելով Ֆրանսիայի երևելի մտավորականներից մեկի Անդրե Մալրոյի այն խոսքերը, թե Ֆրանսիան Ֆրանսիայի երբ պայքարում է մյուսների համար, նա ասաց. Ֆրանսիան պետք է գտնվի ժողովուրդների կողքին, պայքարի հանուն ազատության և արդարության։ Դրա համար է, որ ես պաշտպանում եմ հայերի վիրավորված հիշողությունը, նշեց Նիկոլա Սարկոզին Ֆրանսիայի այլ պայքարների թվում։ Ըստ Լենուվել Դարմենի Պարբերականի կայքի տված մի տեղեկության, այս օրերին մի քանի տասնյակ ֆրանսահայ անհատականություններ, որոնց թվում Շարլ Ազնավուրը, պրոդյուկտոր Ալեն Թերզյանը և ուրիշներ, մի կոչ են ստորագրել նախագահական ընտրություններում Նիկոլա Սարկոզի թեկնածությանը նեցուկ լինելու համար։ Նիկոլա Սարկոզի թեկնածության պաշտպանությունն է ստանձնել նաև ծագումով մոր կողմից հայ 23-ամյա Մաքսիմ Վերները, ով ցանկանում է լինել մեկը Ֆրանսիայի նախագահական թեկնածուներից, Ֆրանսիայի երիտասարդության խնդիրների պաշտպանության համար, բայց չկարողացավ հաստատել տալ իր թեկնածությունը սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից բավարար չափով երաշխավորություններ չունենալու պատճառով պահանջվող 500 երաշխավորություններից նա ունեցել էր այդուհանդերձ 434-ը։ Ռուզան Գյուղեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ սպորտի մասին։ Մի քանի ամսից Լոնդոնում կմեկնարկի տարվաթիվ մեկ մարզական իրադարձությունը ամառային Օլիմպիադան։ Օլիմպիական խաղերի շեմին Հարավկովկասյան պետություններն արդեն մոտավոր հաշվարկներ են անում, թե քանի ուղեգիր են վաստակել, ինչ տեսք են ունենալու ազգային Օլիմպիական հավաքականները, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, հայկական կողմի հիմնական հույսը անհատական մարզաձևերի հետ է։ Օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչները խոստանում են, որ այս անգամ Հայաստանն անհամեմատ ավելի լավ է հանդես գալու, քան նախորդ Օլիմպիադաների ընթացքում։ Միայն մեկ հիշեցում, վերջին անգամ Օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ոսկե մեդալ է վաստակել 16 տարի առաջ, 1996 թվականի Ատլանտայի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում Կովկասյան խաչմերուկի հերթական թողարկումը, որ նվիրված է առաջիկա Օլիմպիական խաղերին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ամռանը Լոնդոնում կայանալիք Օլիմպիական խաղերի մասին։ Երկուազարտասներկուսը Օլիմպիական խաղերի տարի է։ Կայանալիք ամառային Օլիմպիադան թվով 33-րդն է։ Այն այս տարի կկայանա Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում հուլիսի 27-ից մինչ օգոստոսի 12-ը։ Լոնդոնը կդառնա առաջին քաղաքը, որտեղ Օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն 3-րդ անգամ։ Մինչ այդ դրանք անցկացվել են 1908 և 1948 թվականներին։ Ինչպես են պատրաստվում այս խաղերին Հարավկովկասյան 3 հանրապետություններում, ինչ մարզաձևերում և քանի մարզիկներ կներկայացնեն Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում մարզիկները զբաղված են Օլիմպիական վարկանիշեր և ուղեգրեր ձեռք բերելով։ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեում համոզված են, որ կայանալի խաղերին մեր մարզիկները ավելի լավ ելույթ կունենան և ավելի շատ մեդալներ կնվաճեն, քան նախորդ Օլիմպիադաների ժամանակ։ Ծանրամարտ, հրաձգություն, բրնցկամարտ, ըմբշամարտ 13 մարզիկներ կներկայացնեն Հայաստանը 2012-ի ամռանը Լոնդոնում կայանալիք Օլիմպիական խաղերին։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի պետ Յուրի Ալեքսանյանն ասում է, սակայն, որ ցուցակը դեռ ամբողջական չէ և դեռ պարզ չէ, թե ի վերջո քանի մարզիկ և ինչ այլ սպորտաձևերում կներկայացնեն մեր երկիրը։
Նրանք են 6 ծանրորդ, 4 տղամարդ, 2 կին։ Նրանց անունները դեռևս հայտնի չէ, որովհետև իրականում 6 ծանրորդ կուղարկենք, բայց անունները հայտի դառնան մեկնելու նախորդերին այն պայմանով, որպեսզի հանկարծ ու աստված միարասև առաջատարները վնասված չստանան։ Նրանցից բացի առաջին մեր մարզիկը, ով նվաճել է Հայաստանից Օլիմպիական վարկանիշ, նա մեր անվանի հրաձիկ Նորայդ Բախտամյանն է, բրնցքամարտիկ Անդրանիկ Հակոբյանը, ըմբիշ հունարոմեական ոճից Արսեն Ջուրֆալակյանը, ազատ ոճային Միհրան Ջաբուրյանը։
Մրցաշարերը դեռ շարունակվում են և կտևեն մինչև հունիս։ Ալեքսանյանը համոզված է, որ Լոնդոն մեկնող մարզիկների ցուցակը կհամալրվի նոր անուններով։ Երկար դադարից հետո, օրինակ այս տարի հունվարին, մարմնամարզության աշխարհի առաջնությունում մենք նորից հաջողություններ ունեցանք, ասում է նա։
Դեռևս հունվարի 9-ին աշխարհի առաջնությունում սքանչելի ելույթներ ունեցավ Արթուր Դավթյանը մարմնամարզության աշխարհի առաջնությունում, որտեղ մեկ աշխարհի մարմնամարզությունից ունենալով Օլիմպիական խաղերի 3 չեմպիոն և 1 փող չեմպիոն, վերջին մարմնամարզիկը ունեցել ենք 1996 թվականին Ատլանտայի Օլիմպիական խաղերում։ Դրանից հետո ոչ մի մարմնամարզիկ Օլիմպիական խաղերի մասնակից չէր եղել։
Հիմա դուրս գանք փողոց եւ շարքային քաղաքացիների հետ զրուցենք հայկական սպորտի մասին։ Փորձենք պարզել, թե ինչպես են գնահատում իրավիճակը։
Ներկայնող չկա սպորտին։ Առաջ էր, որ ամեն սպորտով էլ առաջ էինք մենք գնում։ Դες առաջ մենք ունեինք բանից թռիչքը այդ ջրից, բոքսով էր բանը, հիմա չկա, չկա, այն մարդիկ չկան։
Ահ, կա sense problem-ների մեջ թաղված երկրում չի կարա զարգացած սպորտ լինի։ Ինչ որ եթե հաջողություններ էլ կա, դա անհատների փայլատակումներ է, ոչ համակարգային բնույթ չի կրում, որ մենք գիտենք, որ անընդհատ այդ ուժեղ սպորտմենները մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց անընդհատ լինել են։ Երեմ միայն ֆուտբոլի հավաքականները, մեկ էլ իհարկե շախմատիստները։ Շախմատիստների հաջողությունները էլի անհատական սպորտաձևը շատ խոշոր ներդրումներ չի պահանջում։ Իհարկե, որ մեր ազգի մեջ էլ կա այդ սպորտաձևը անընդհատ հեղինակություն ունեցել ու տարածված եղել մեր ազգի մեջ։
Շատերը նշում էին նաև, որ սպորտ դպրոցների եւ լավ մարզիչների պակասը խոչընդոտում են սպորտի զարգացմանը Հայաստանում։
Մարզերում վիճակը ահավոր է։ Այնտեղ ընդհանրապես ահավոր է։ Ես դա նույնիսկ մտածում եմ, որ ավելի լավ կլինի սկզբնական մարզերի մեջ շարունակություն դարձնել, որտեղ դա արդեն գալիս է լուրջ հարցեր կապված այդ բանի հետ, որ իրանք այդ մարտիկ թողում գնում են։ Այդ մարտիկ պետքա տենան իրանք երեխեքը, որ սպորտով են զբաղվում, այնտեղ կան այ մշակույթ արված բան, որ չթողեն գնան։ Որը սպորտն էլ, ասենք, բավականին կապող բան է, որտեղ այդ ծնողները կտեսնեն իրաց երեխաների հաջողությունը, ասենք, սպորտի ասպարեզում, ու ավելի շահագրգռված կլինեն, կտեսնեն, որ այդ երեխան ապագա ունի, թե՞ սպորտի ասպարեզում, ու այդ արտագաղթի մասին այդքան չեն մտածի։
Սակայն մեզ հետ զրուցած քաղաքացիների մի մասը ասում էր, որ առաջընթաց է տեսնում եւ հավատում է, որ սպորտի ոլորտում նոր հաջողություններ են կունենալու։
Ոմանք ասում են, որ թիմային առանձնապես հոգեբանություն չունենք, միգուցե դա եւս ինչ-որ տեղ արդարացված է, դա էլ միգուցե ինչ-որ չափով խանգարում է, բայց կամաց-կամաց փոխվում է ամենայն դեպքում, հիմա ավելի լավ ենք, քան մի քանի տարի առաջ միանշանակ։ Թեկուզ մեր ազգային հավաքականը, չէ՞, ես ֆուտբոլի մեջ երկրի պակուեմ, ու դա ինձ հիմա այն վիճակ ինչ-որ կա մեր հավաքականի մոտ, ինձ ահագին դավատեսություն ներշնչում է, որ մյուս սպորտաձևերը եւս կարող են ինչ-որ չափով զարգանալ։ Կարծում ծանրամարտի, մշամարտի ոլորտում են արդեն որոշակի ներդրումներ արվում։
Դե իսկ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչը նշում է, որ առաջընթացը ակնհայտ է եւ համեմատում վերջին 3 օլիմպիադաների արդյունքները։
2000 թվականին Սիդնեյում տեղի ունեցած օլիմպիական խաղերը, որտեղից մեկ բրոնզե մեդալ բերեցին։ 2004 թվականում Աթենքում տեղի ունեցած օլիմպիական խաղերը, որտեղից ոչ մի մեդալ չբերեցին, զերո նայ վերադարձան։ 2008 թվականին Պեկինում կայացած օլիմպիական խաղերում արդեն միանգամից 6 մեդալ նվաճեց Հայաստանի հավաքականը։ Եթե օրինակ 2004 թվականին 18 մարզիկ էր մեկնել Աթենքի օլիմպիական խաղեր, Պեկին մեկնեց 2008 թվականին 25 մարզիկ, այսինքն առաջընթացը եւ մեդալների առումով, եւ քանակական առումով կա, նաեւ մարզաձևերի աշխարհագրությունն է մեծանում։ Օրինակ, տեսեք, մարզիկը ավելացել է, ավելացել է թայքվանդոն, ավելացել է, այո, երկու մարզաձև։ Հուսակ, որ նետաձիկներ կը ուղեկի կնվաճեն։
Տեղափոխվենք Ադրբեջան, այնտեղ սպասումները շատ մեծ են։ Ադրբեջանում ավելի քան 50 օլիմպիական ուղեգիր են ակնկալում, իսկ մինչ այդ հարմարավետ եւ գլամուրային մարզահագուստ են պատվիրել իտալացի դիզայներներին։ Օլիմպիական չեմպիոն Հրաձիկ Զենֆիրա Մեխտախենդինովան, ով առաջին ոսկե մեդալը բերեց Ադրբեջանի հավաքականին Սիդնեյում 2000 թվականին անցկացվող օլիմպիական խաղերի ժամանակ, հավատում է, որ հաջող ելույթ կունենա նաև այս ամառ Լոնդոնում։ Դե իսկ 2004-ին Հունաստանում անցկացված օլիմպիական խաղերի ժամանակ նա բրոնզե մեդալ նվաճեց, ու թեև 2008-ին որոշ խնդիրների պատճառով ձեռնունայն վերադարձավ Պեկինից, բայց այնուամենայնիվ Զենֆիրայի սպասումները մեծ են առաջիկա խաղերից։ Մարզվում ենք ու պատրաստվում։ Մոտ ապագայում ես կմասնակցեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցկացվող աշխարհի առաջնությանը, հետո մի ուրիշ առաջնություն կլինի Մեծ Բրիտանիայում։ Լոնդոնյան օլիմպիադային մասնակցելու լիցենզիա դեռ չունեմ, բայց սպասում եմ։ Հետո կմասնակցեմ Լոնդոնյան օլիմպիադային ու կփորձեմ լավ կրակել։ Դե իսկ ինչ կստացվի, Ալլահից է կախված։ Վարկանշային մրցաշարերը ավարտվել են, հիմա սպասում ենք միջազգային ֆեդերացիայի որոշմանը, այն ապրիլին կլինի։ Ադրբեջանում օլիմպիական պարգևներ են սպասում հատկապես բրոնզկամարտից ու մշամարտից, սակայն այս տարի մեր երկիրը օլիմպիական խաղերին կներկայանա նոր մարզաձևերում, դրանցից մեկը թիավարությունն է։ Ադրբեջանի օլիմպիական կոմիտեի հետևյալներով արդեն 5 թիավարներ իրավունք են ստացել մասնակցելու Լոնդոնյան Օլիմպիադային։ Եվս 2 ուղեգիր են սպասում մայիսին կայանալիք մրցաշարերից։ Բոլոր ուղեգիր ստացած մարզիկները լեգիոներներ են։ Թիավարության ֆեդերացիայի մամլոքարտուղար Էլշան Մամեդովը մեզ տեղեկացրեց, որ ֆեդերացիան ստեղծվել է 2006 թվականին և մի քանի տարում միջազգային սպորտի վարպետներ պատրաստելը շատ դժվար է։ Այդ պատճառով լեգիոներների կարիք ունեն։ Ադրբեջանը առաջին անգամ է մասնակցում այս սպորտաձևում, սակայն թիավարներից հաղթանակ ենք սպասում, ասում է նա։ Մերոնք առաջին անգամ կմասնակցեն, սակայն ռեալ շանսեր ունենք մեդալներ նվաճելու։ Վալինտին Դեմյոնենկոն Եվրոպայի և աշխարհի եռակի չեմպիոն է, նրա հավաքածուում միայն օլիմպիական ոսկի չկա։ Նաև Սերգեյ Բեզուգլից և Մատվին Պրոկոպենկոից ենք մեդալներ սպասում։ Սպորտի և երիտասարդության նախարար Ազատ Ռախիմովը վերջերս հայտարարեց, որ իրենց նախարարության փորձագետների վերլուծության համաձայն նաև ազգային օլիմպիական կոմիտեի տվյալներով Ադրբեջանից մոտ 50 մասնակիցներ կմեկնեն Լոնդոնյան Օլիմպիադային։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 30 ուղեգիր կա։ Նախարարի կարծիքով ադրբեջանցի սպորտսմենները 10-ից ավել մեդալներ կբերեն։ Դա միանգամայն իրատեսական է, հայտարարեց նա։ Սպորտային մեկնաբան Սարխան Մուսաևի կանխատեսումները համընկնում են նախարարի կանխատեսումների հետ։
30 լիցենզիա կզալը, բոլա բելա։
30 ուղեգիր արդեն ունենք, բացի դա փորձում ենք նաև ուղեգրեր ստանալ բռնցքամարտից և այլ սպորտաձևերից։ Եթե 50 ուղեգիր նվաճենք, Ադրբեջանի պատմության մեջ ռեկորդ կսահմանենք։ Մինչև հիմա այդքան չենք ունեցել։ Եվ ինչքան շատ լինեն ուղեգրերը, այդքան մեծ է մեդալներ բերելու հավանականությունը։ Մեդալներ ավելի շատ սպասում ենք Ադրբեջանի համար ավանդական սպորտաձևերում, հատկապես ըմբշամարտի մասին է խոսքը։ Միանգամայն իրատեսական է 2-3 ոսկե մեդալ ակնկալել այս սպորտաձևերից։
Չի յա 3 կզլ կազամմախ շանսումս։
Սարխան Մուսաևն ասում է, որ ըմբշամարտից բացի Ադրբեջանը մեդալներ է սպասում բռնցքամարտից, ջուդոից, տեկվանդոից, ծանրամարտից, թիավարությունից եւ անգամ գեղարվեստական մարմնամարզությունից։ Դե իսկ Ադրբեջանի համար ավանդական դարձած սպորտաձևերից բոքսից օրինակ արդեն 5 ուղեգիր կա։ Բոքսի ֆեդերացիայում հույս ունեն հաջորդ ամսվա ընթացքում ևս 2-3 ուղեգիր ստանալ։ Ադրբեջանցի բռնցքամարտիկները շատ օլիմպիական մեդալներ են նվաճել, սակայն ոսկի դեռ չունեն։ Բոքսի ֆեդերացիայի մամուլի խոսնակն ասում է, որ մարզիկները այս տարի կփորձեն հաղթահարել հոգեբանական բարդությունները։ Այս օլիմպիադային ադրբեջանցի մարզիկ ների համազգեստները հայտնի դիզայներ Տոնի Շերվինոից կլինեն։ Տոնի Շերվինոն Բաքվում տված մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ համազգեստների վրա եղած ազգային սիմվոլները շատ բարձր որակի կլինեն։ Իտալացի դիզայները հայտարարեց.
Ավար seçme növü bizdə 3 dəfə olimpiyadada təmsil olunacaq. Valentin Demyanenko ilə.
Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել, որ սպորտային հագուստը շնչի եւ հարմար լինի, նաեւ գլամուրային։ Ադրբեջանական կողմը մեզ նման պահանջներ է ներկայացրել։
Մեդալ կազանձալ ռեալդը։
Տարեկան պետությունը սպորտին 10 միլիոն դոլար է տրամադրում։ Այս տարի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին պատրաստվելու համար հավելյալ մոտ 5.5 միլիոն դոլար է տրամադրվել։ 2008-ին Պեկինի օլիմպիական խաղերի ժամանակ ադրբեջանցի սպորտսմենները 7 մեդալ նվաճեցին՝ 1 ոսկե, 2 արծաթե և 4 բրոնզե։ Պարոլիմպիական խաղերի ժամանակ ադրբեջանցիները 2 ոսկե, 3 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալներ բերեցին։ Հիմա Վրաստանի մասին։ Վրաստանի օլիմպիական կոմիտեում հույս ունեն, որ 30-ից 36 մարզի առնվազն 10 մարզաձևերում կներկայացնեն իրենց երկիրը։ Նինո Խարանձը զրուցել է օլիմպիադաների վետերանների եւ երիտասարդ մասնակիցների հետ եւ փորձել պարզել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանք Լոնդոնյան օլիմպիադայից։ Լոնդոնյան Օլիմպիադայում Վրաստանի հավաքականի դրոշակիրը կլինի Հրադիկ Նինո Սալուկվաձեն։ Այս օլիմպիական խաղերը նրա համար 7-րդը կլինեն։ Օլիմպիական ուղեգիրը եւ Վրաստանը ներկայացնելու իրավունքը նաեւ բրոնզե մեդալը Նինո Սալուկիձեն ստացել է 2011 թվականին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում անցկացվող աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Սա Վրաստանի թիմի առաջին ուղեգիրն է դեպի Օլիմպիադա։ Դրան հետևեցին նետաձիգների հաջողությունները։ Նինո Սալուկվաձեն ասում է, որ Լոնդոնյան Օլիմպիադային սկսել է պատրաստվել Պեկինի Օլիմպիադայի ավարտից անմիջապես հետո։
Ապրիլին
մենք կմեկնենք Լոնդոն աշխարհի առաջնությանը, հետո կլինենք Մյունխենում եւ Միլանում։ Երկու անգամ հավաքներ կլինեն Հայաստանում, այնտեղ Երևանում լավ մարզաբազա կա, եւ այդպես կլինի միջև հուլիս, միջև Օլիմպիական խաղերի բացում։ Ի տարբերություն Նինոյի, Օլիմպիական խաղերին առաջին անգամ կմասնակցի ազատ ոչ ինբիշ Եվրոպայի չեմպիոն 20-ամյա Դավիթ Մարսագիշվիլին։ Վրաստանի Օլիմպիական կոմիտեում ըմբշամարտի այս եւ այլ ձևերի հետ կապված ավանդաբար մեծ հույսեր են կապում։ Դավիթ Մարսագիշվիլին թվարկում է իր գլխավոր մրցակիցներին եւ լավ արդյունքներ խոստանում իր երկրպագուներին։
Օլիմպիադայից չեմտես թավարի կոնկուրենտ իքնեբա ալվացեսը էր։
Հիմնական մրցակիցներին նշելը բարդ է։ Դա կարող է ադրբեջանցի մարզիկը լինել, ով Թուրքիայում աշխարհի չեմպիոն դարձավ։ Նաև Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Ուզբեկստանից կան լուրջ մրցակիցներ։ Սա ինձ համար առաջին Օլիմպիադան է, եւ ես շատ լուրջ եմ դրան պատրաստվում, որպիսի հաջողություններ ունենամ։ Կփորձեմ, որ մարտիկ առաջին անգամից հիշեն ինձ։ Ազատ ոչ ինբիշներից 7 քաշային խմբերում արդեն 4 ուղեգիր ունենք, 3-ն էլ կփորձենք նվաճել առաջիկա մրցաշարերի ժամանակ։ 7 տեղ ենք պլանավորում ունենալ նաև ջյուդոյի ֆեդերացիայում։ Եվ սա չնայած այն բանի, որ 2008-ի Օլիմպիադայից հետո շատ խնդիրներ եղան այս ֆեդերացիայում։ Նախագահ Գյորգի Ալեքսիձեն հավատացրեց, որ խնդիրները կապված են մարզիչների փոփոխման հետ։ Նաև ջյուդոյի համաշխարհային ֆեդերացիան կանոնների փոփոխություն է կատարել։ Այդ նորությունների հաշվին ջյուդոն ճապոնական ոճին է մոտեցվել, ինչը վրացի մարզիկների համար անսովոր էր, ասում է նա։ Բայց չնայած այս բոլոր վերենշված պայմանների և ջյուդոյիստների սերնդափոխության, Գյորգի Ալեքսիձեն հուսով է, որ Օլիմպիադայի ուղեգրեր նրանք այնուամենայնիվ կնվաճեն։ Ինչ վերաբերվում է 66 կիլոգրամ քաշային կատեգորիային, ապա մենք շատ մոտ ենք ռեյտինգային տեղին, որը մեզ մասնակցություն կապահովի։ Կարծում ենք, որ Եվրոպայի առաջնությունում մեր մարզիկները լավ արդյունք ցույց կտան։ Մենք մտածում ենք Լոնդոնյան Օլիմպիադային 7 մասնակից ուղարկել։ Վրաստանի Օլիմպիական կոմիտեի տվյալներով Լոնդոնյան Օլիմպիադային մասնակցության ուղեգիր արդեն ունեն թեթևատլետները, տետաձիգները, հրաձիգները։ Օլիմպիական կոմիտեն հույս ունի, որ նրանց կմիանան նաև բրոնզկամարտիկները, լողորդները, հեծանվորդներն ու թիավարները։ Օլիմպիական ուղեգրերի համար պայքարում են նաև վոլեյբոլիստներն ու տենիսիստները։ Վրաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Կիանացվիշվիլին 35-36 լիցենզիայի հույս ունի 10 մարզաձևերում։ Ասենք, որ Պեկինի Օլիմպիադային Վրաստանը 32 մասնակից է ունեցել, որոնցից 2-ը այսպես կոչված սպիտակ քարտերով, որոնք տրվում են երկրներին որոշ սպորտաձևեր զարգացնելու համար։ Թեթև ատլետիկայում և բրոնզկամարտում ուղեգիր նվաճելու մեծ շանսեր ունենք։ Բոլոր սպորտաձևերը թվարկել չեմ կարող, սակայն ամենահորետեսական հաշվարկներով 30 մասնակից կունենանք, իսկ եթե լավատեսորեն նայենք 35-36 մասնակից։ Տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Վերջին մրցույթները նետաձիգներինն են, որոնք հունիսին կկայանան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դե իսկ մինչև մայիսի վերջ արդեն պարզ կլինեն մեր տեղերը բոլոր մարզաձևերում և մեր երկրպագուները հստակ կիմանան, թե քանի մասնակից ունենք։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է սպասումներին, ապա Վրաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը 5-6 մեդալ է սպասում, սակայն չի կարող ասել ոսկե, արծաթե, թե բրոնզե կլինեն դրանք։ Ավելի շատ մեդալներ ենք սպասում ըմբշամարտից, հունահրոմեական և ազատ ոճերում ու ջյուդոյից։ Նաև հույս ունենք, որ մեր մարմնամարզիկներն ու նետաձիգները մեդալներ կնվաճեն, և իհարկե Նինո Սալուկվաձեն։ Օլիմպիադային առաջին անգամ մասնակցողները ևս անսպասելի կարող են ոսկի բերել, դե իսկ ֆավորիտները ոչինչ չշահել։ Ավելի լավ, քան նախորդ Օլիմպիադայի ժամանակ, սա էր Պեկինի Օլիմպիադայի մեր հավաքականի կարգախոսը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք դեռ ուժի մեջ է այդ կարգախոսը, Գիոնացվիշվիլին պատասխանեց.
Փակտիված 80%-ը։
Շատ երիտասարդ թիմ է մեկնելու։ Մասնակիցների մոտ 90%-ը առաջին անգամ պետք է մասնակցի օլիմպիական խաղերի։ Մենք առավելագույնը կանենք, բայց 4 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի համար հնարավոր չէ այս կարճ ժամկետում մեծ առաջընթաց ապահովել, բայց կձգտենք։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են պատրաստվում այս ամառ Լոնդոնում կայանալիք Օլիմպիադային, Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Եվ կրկին Հայաստանյան նախընտրական զարգացումների մասին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Հանրապետական կուսակցությունը եւս ներկայացրել է իր համամասնական ցուցակը, որը գլխավորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդ հորիզոնականում է Հանրապետականի նախընտրական շտաբի ղեկավար ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երրորդ, իսկ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի չորրորդ հորիզոնականում են։ Հինգերորդ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն է, առաջին տասնյակում են նաեւ Սփյուռքի նախագահ Ժանուշ Հակոբյանը, Հանրապետականի փոխնախագահ, Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Ռազմիկ Զոհրաբյանն ու Գագիկ Մինասյանը։ 2010-ի դեկտեմբերին նախագահի արարողակարգի ծառայության աշխատակցին ծեծի ենթարկելու համար Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացված Գագիկ Բեգլարյանը եզրափակում է Հանրապետական կուսակցության տասնյակը։ 1998-ից 2007 թվականները արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը համամասնական ցուցակի 13-րդ տեղում է ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, 14-րդ։ Երկրապահպանողականների միության ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանը հանրապետականի ցուցակում զբաղեցնում է 15-րդ տեղը, նրան 16-րդ տեղում հաջորդում է երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը, իսկ նախկին ընդդիմադիր ազգային միաբանություն կուսակցության ղեկավար Արտաշես Գյամյանը 17-րդ տեղում է հանրապետականի ցուցակում։ Հիշեցնեմ, տարիներ առաջ Արտաշես Գյամյանն ու Սերժ Սարգսյանը լուրջ խնդիրներ եւ հանրային բանավեճ ունեցան 2005 թվականի սեպտեմբերին։ Այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանն ասել էր Գեղամյանն, ինչպես միշտ փորձել է ինչ-որ բան ասել, սակայն նա ստախոս, բամբասկոտ, դհոլի պես դատարկ մարդ է։ Գեղամյանին թվում է, թե աշխարհը պտտվում է իր շուրջ, նա սակայն չի հասկանում, որ եթե իր հախուռն ելույթները չլինեն, 100 տարի մենք նրան չենք հիշի։ 2005 թվականին Սերժ Սարգսյանը նման կարծիք էր հայտնել Արտաշես Գեղամյանի մասին։ Հիշեցնեմ, այսօր Արտաշես Գեղամյանը հանրապետական կուսակցության 17-րդ հորիզոնականում է։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր ամեն շաբաթյա գրական անդրադարձը։ Այս շաբաթ իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը զրուցել է Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենի հետ։
Այսօր հյուրընկալվել ենք Հայաստանի ազգային գրադարանում ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Զարգարյան։ Նշենք, որ Տիգրան Զարգարյանը ղեկավարում է այս հրաշալի հաստատությունը անցյալ տարվա հուլիսից, շուտով 1 տարին կլրանա։ Բնականաբար արդեն հասցրել եք թերևս ծավալ և տեղեկանալ այն բոլոր հիմնախնդիրներին, այո։ Մի քանի խոսք առհասարակ այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում մինչև հիմնախնդիրներին անցնել է, կարծում եմ, որ նման վիճակագրություն դուք որպես տնօրեն կունենաք։ Այն մեր ժամանակակից գրողներից ում գործերն են ամենաշատը պահանջվում, պահանջված կամ պահանջարկը որի կա ընթերցողի կողմից։
Ուրեմն ասեմ, մենք ունենք ընթերցողների տարբեր շերտեր, ուսանողներ, ովքեր որ հիմնականում գալիս են ուսումնական գրականություն, իրենց ընթացիկ աշխատանքները կատարելու, իրենք գեղարվեստական գրականություն առանձնապես չեն հասցնում կարդալ։ Ունենք հետազոտողներ, որոնք հայագիտական գրականություն են մեծ պահանջարկ ունի, կարդում են, և ունենք պարզապես թոշակառուներ կամ մարդիկ, ովքեր գրադարանը գալիս են որպես սոցիալական վայր, նստելու, հաղորդակցվելու, կարդալու։ Այ իրենք կարդում են թե թերթեր, կարդում են թե ռուսական մամուլ, բացի հայկական թերթերից, և կարդում են մեր ժամանակակից գրողներ,
գեղարվեստական գրականություն կարդում են,
ամեն ինչ իհարկե
կարդում են։
Հիմա ես կոնկրետ չեմ կարող ասել,
շատ են այդպիսի ընթերցողները,
շատ,
այո, այսինքն այն ամենանիվ գրականությունը այսօր պահանջված է,
պահանջված է ընթերցողները, այ հիմա մենք կնայենք, կգնեն հատկապես օրվա երկրորդ կեսից հետո, երբ որ մարդիկ իրենց առօրյա հոգսերից ազատվում են, գալիս են գրադարան, աշխատում են, այնպես որ շատ հաճելի, շատ աչքշոյող տեսարաններ։
Այսինքն այն ամենանիվ լուրերը կամ խոսակցությունները այն մասին, որ հայ մարդը կտրվի գրել է գրքից եւ առասարակ գրականությունը գիրքը մեր օրերում այդքան մեծ դեր չունենք, քանի որ նյութական առավել մեծ արժեքները դեր ունեն, այդքան էլ համապատասխանում չի համապատասխանում իրականությանը։
Այո, չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետեւ գրադարան ամեն օր բազմաթիվ ընթերցողներ են գալիս, շատ մեծ է երիտասարդների թիվը, ուսանողները հատկապես գալիս են, նստում են, աշխատում են, խմբերով գալիս, քննարկումներ են կազմակերպում։ Ունենք ընթերցողների մի մեծ խումբ երիտասարդներ, ովքեր որ բացառապես էլեկտրոնային միջավայրում են ուզում գրականություն կարդալ։ Ես ունեմ վիճակագրություն այ Հայաստանում ստեղծված էլեկտրոնային գիտական հրատարակությունների այցելությունների վերաբերյալ եւ նորից շատ եւ շատ մեծ թիվ է կազմում դա։
Մեր ունկնդրի համար նշենք, որ այս շենքը ազգային գրադարանի կամ նախկինում հանրային գրադարանի Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծով է կառուցվել եւ այն լավագույն շենքերից մեկն է Երևանյան, որ ինչպես ասում են, արդեն դասական այսպիսի մի շինություն է։ Այնուամենայնիվ Թամանյանից ինչ է պահպանվել եւ բացի դրանից, գիտեմ, որ վերանորոգումների մեծ գործընթաց է կանցնում, մշակույթի նախարարություն բավական գումար է տվել, բայց նաեւ գիտեմ, որ վերջերս տեղի ունեցած շրջերի ձյան առատության շնորհիվ նաեւ բավական տուժեց գրադարանի մի հատված, մի քանի խոսք այդ մասին եթե կարելի։
Ուրեմն Թամանյանական մասնաշենքը հիմնանորոգվում է, շուտով կավարտեն հիմնանորոգման աշխատանքները, ինքը շենքը շատ շքեղ շենք, երբ որ ներս եք մտնում, աուրան զգում եք իրեն, թեթև, լուսավոր, պայծառ շենք է, օթեղ են, եկեք ասենք։ Մենք հույս ունենք, որ շուտով կտեղափոխենք Թամանյանական կահույքը, կդնենք Թամանյանի ժամանակվա կահույքը, կվերականգնվի, կվերանորոգվի եւ կտեղափոխենք, որովհետեւ այդ շենքին միայն այդ կահույքը կսազի, այսինքն ընթերցասրահներում, միջանցքներում այդ կահույքը, հին կահույքը, հին աթոռները կպահպանենք, դահլիճում կպահպանենք։
Ազատ նաեւ այս
կահույքը լավի վերականգնվի։
Սրանք հենց Թամանյանական ժամանակներից,
այո, այդ ժամանակներից մնացած են, գրադարանը ձեռք է բերել կամ նվեր է ստացել։
Այս սեղանը,
այն գրասեղանը, տեսեք ինչ գեղեցիկ գրասեղանը։ Այդ առումով իհարկե
հիմա գրադարանում անուն է գրում։
Ոչ մի անուն,
նախկինում Միասնիկյանի անվանները, հիմա անունը
Հայաստանի ազգային գրադարան, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Կտեղափոխվենք Թամանյանական մասնաշենք, ընթերցասրահի երկու խոշոր ընթերցասրահ այնտեղ կունենանք, եւ կերպարվեստը ամբողջովին կտեղափոխվի երրորդ հարկ, լրի կերպարվեստին կտանք, եւ ձեր ասած ջեր հեղեղը եղավ հենց կերպարվեստի գրապահություն։ Իրականում
Շատ վնաս գրեց։
Ոչ, վնաս չի եղել, ուրեմն երկու գիրք է փչացել, ընդամենը երկու գիրք, մի քիչ տվյալները
երկու
մտին ավել էին ասում, երկու գիրք է ընդամենը փչացել, որովհետև մենք նախորդ ծածկել ենք թելոֆաններով ամեն ինչը, եւ աշխատողների շնորհակալություն բոլորին, օպերատիվ այդ առաջի շարքի գրականությունը շատ արագ տեղափոխեցին, ընդամենը երկու ալբոմ է փչացել, դայնին ձերքը բերենք եւ տեղ կդնենք։ Բայց իհարկե այս շենքը, այս վարչական շենքը, որտեղ հիմա մենք գտնվում ենք, ընթերցասրահներն են, սա վերականգնման վերանորոգման կարիք ունի, որտեղ 40 տարի շենքը չի վերանորոգվել շահագործումից հետո, այստեղ խնդիրներ կա, թե տանիքի հետ կապված, թե ջերմության հետ կապված, թե մի քիչ ավելի
ներքո։ Շահագործումից հետո 40 տարի չի
վերանորոգվել, ինչ անձնել են, շենքը այդպես մնացել է։ Ուրեմն այդուք նշեցիք, որ կառավարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում հիմա գրադարանների վերազինմանը, արդիականացմանը, վերանորոգմանը, Թամանյանականը արդեն ավարտում ենք, ես շատ հույս ունեմ, որ այնտեղ տեղափոխվելուց հետո կգնան գրապահոսներ,
այսինքն ես ինչ վիճակում են գրապահոսները,
գիտեք, ոնց գրապահոսները շատ լավ դիրքերը դասավորված են, փոշի անվում է ամեն ժամը, բայց ջերմություն չկա այնտեղ, այդ շենքը ընդունում, շենքը հանձնվել է սովետական ժամանակ, նախագծվել է, ջերմություն երբեք չի եղել այնտեղ, այսօր նորից շատ խոշ մեծ խնդիր է, որ պիտի ջերմություն լինի այնտեղ, որ դիրքերը նորմալ այո կային ջերմաշճանում լինեն, ոչ թե շատ շոգ կամ շատ ծուրտ լինի,
այսօր քանի կտոր գիրք է պահպանում կամ նյութ ունի,
դու եկեք ընդհանուր ասենք 7 միլիոն միավոր, այստեղ կարելի է քարտեզներ, գրքեր, պարբերական հրատարակություններ,
7
միլիոն, այո, եւ մեր գրապահոսները հետո այդ ժամանակ ունենակ կտեսնեք, որ դա 11 հարկանի շենք է, ամեն հարկը երկու մասի բաժանված, այնպես որ 7 միլիոն գիրք ունի։
Իսկ այ դուք պետությունից միջոցներ կամ աջակցություն ստանում եք հատուկ նոր գրականությամբ համալրելու գրադարանը։
Ուրեմն գրադարանը ամբողջովին գտնվում է պետ բյուջեի ֆինանսավորման վրա, իհարկե պետությունը մեծ աջակցություն է ցույց տալ եւ տարի-տարի մենք այդ աջակցությունը զգում ենք։ Գումարներն են ավելանում համալրման, կողքից օժանդակություններ են գալիս, շատ հովանավորներ ունենք, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ իրենց գրադարանները կամ Սփյուռքից գաղթօջախներից գրադարանները նվիրում են ազգային գրադարանին, այնպես որ այդ առումով
տարեկան ասեմ, քանի կտոր նոր գիք եք ձեռքբերում ունակել գումարներով, կարող եք ձեզ տուն տալ ձեռք,
գիտեք ինչպես, ուրեմն
մենք
արտասահմանյան գրականություն ենք ձեռքբերում, այ հիմա այս տարվանից մի նոր ուղղություն ենք ուզում սկսել, Amazon-ից գրականություն պատվիրել, քանի որ մեծ քանակի հայագիտական գրականություն դրսում տպագրվում է, որը պարզապես Հայաստան մուտք չի գործում, միած եղանակը Amazon-ի ձեռքբերելն է, էլեկտրոնային եղանակով վճարում կատարել եւ գրականությունը ձեռքբերել, մեծ քանակի գրականություն ենք ստանում, ասեցի, սփյուռքահայ մեր գրադարանի բարեկամներից, տեղացիներից, որոնք բերում են եւ իրենց եզակի գրականությունը պարզապես նվիրում են գրադարանին։ Այ ուղղակի 3 Սամվել Կարապետյանը, մեր հուշարձանագետը, ինքը այն ծանր տարիներից սկսած մամուլը, որը մարդիկ շփրտում էին, վառում էին, ոչնչացնում էին, ինքը հատիկ-հատիկ այդ բոլորը հավաքել էր եւ իր մոտ ահրելի ու կազմել էր, ահրելի մի հավաքածուն էր կար, այո, մամուլի, թե սփյուռքի եւ թե տեղական, մեր բոլորը ինքը եկավ եւ նվիրեց ազգային գրադարանին, որի համար մենք երախտապարտ ենք։ Ուզում եմ ասեմ, միշտ մենք ունենք համալրման աղբյուրներ,
գալիս դուք նաեւ, եթե չեմ սխալվում, հիմնականում նախկինում այդպես էր, ունենք նաեւ հրատարակչական, չէ, գործունեություն ծավալելու հնարավորություն, գրքեր եք հրատարակում, այ կոնկրետ այս տարի ինչ գրքեր հրատարակվել, հատկապես որ 500-ամյակի,
ես ուրեմն նշեմ ամենակարևորը մեր համար, ուրեմն լրանում է ազգային գրադարանի 100-ամյակը եւ մենք
այս տարի,
այո,
180,
այո, եւ մենք տպագրելու ենք ազգային գրադարանի գանձեր, այ այդպիսի մի շքեղ ալբոմ ենք հրատարակելու, որտեղ մենք ունենք եզակի գրականություն, այդ գրականությունը իր տեղը կգտնի, բացի այդ մենք տպագրում ենք, ուրեմն մատենագիտական ցանկեր ենք տպագրում, հիմա Ալեքսանդր Միասնիկյան պատրաստում ենք մի խոշոր գործիչ, որը չգիտեմ ինչի հիմա մի քիչ մոռացել է այդ անձնավորությունը,
որը
ինքը, չէ, մենք ունենք պլանային ինչ-որ տպագրություններ, այ հիմա նշվելու է, դա անցած տարվանից էր, նույնիսկ նախ անցած տարվանից էր սկսված, Մասուրյանի համար ենք, Տիգրան Մասուրյանի համար ենք պատրաստում իր կենսամատենագիտությունը, այ ունենք Սայատնովա, չէ, գիտեք Սայատնովայի, ունենք Անանյա Շիրակացի, Օրբելի, այդ բոլորին
ունենք դասական հայգրողներին,
անում ենք իհարկե, Թումանյանի կենսամատենագիտությունը ենք պատրաստել, հրատարակում ենք, որտեղ ազգային գրադարանը պարզապես գեղարվեստական գրականություն երևի թե իմաստ չունի, բայց մատենագիտական ցանկեր տպագրելու առումով ազգային գրադարանի առաջինը, եւ մենք տպագրում ենք, հրատարակում ենք մի շատ կարևոր հանգամանք, ասեմ, հոգեվոր հայրենիք թերթը, սա ամսաթերթը համարը կտամ, որը երևի այն միակ թերթն է, որը հիմնականում ուղված է գրադարանային գործին, գրադարանավարների առօրյային մշակույթին, լուսաբանում այդ բոլոր հարցերը, այնպես որ ահագին գործում
է։ Վստահ եմ, որ այդ 7 միլիոն, այսպես ասենք, միավոր նյութի մեջ, որ պահպանում է ազգային գրադարանը, չեն կարող չլինել հազար մի ուշագրավ հետաքրքրաշարժ նյութեր, որոնք ասենք երբևէ հրապարակված չեն կամ, չէ, լայն հասարակությանը հայտնի չէ, արդյոք նման այդպիսի ծրագիր ունեք, հաշանաբար հրատարակել, մատուցել, եւ եթե այո, ինչ։
Ուրեմն 1912-13 թվականներին մեծ շուկով տոնվել է հայկական տպագրության 400-ամյակը։
Այո։
Թե
Երևանում,
ոչ միայն Երևանում, Երևանում երևի ամենաթույլն է տպվել։
Թբիլիսիում
է տպվել, Բոլիսում է տպվել, բազմաթիվ ահագին նյութեր են տպագրել, օրինակի համար ասեմ, Թբիլիսիում այդ խորհուրդը, խորհուրդը եղել են Սունդուկյանը, Գաբրիել Սունդուկյանը, Լեոնը եղել, Թումանյանն է մասնակցել, եւ բազմաթիվ շատ եւ շատ հետաքրքիր հոդվածներ կան, թե պարբերական մամուլում այն ժամանակվա, եթե գրքերի տեսքով, այ հիմա մենք այդ բոլոր այ մեր մատենագետները նստած հավաքում են, թվայնացնում ենք եւ կայքում տեղադրելու ենք ազգային գրադարանի, որտեղ մարդկանց գործնական մեծ մասը չգիտի, որ 400-ամյակ եղել եւ մեծ շուկով նշել
են, անծանոթ է,
անծանոթ են, խնդրեմ, այ մի շատ հետաքրքիր աչքը բացենք եւ հանրությանը, որտեղ եկեք մի քիչ երազենք, որ կլինի նաեւ 600-ամյակը կնշվի, հայկական տպագրության եւ այն ժառանգական հիմա մենք հենց 400-ամյակը ավարտենք 500-ամյակի վերաբերյալ տպագրությունները կսկսենք հավաքել։ Այ 100 տարի հետո մարդիկ կտեսնեն 400-ամյակին ինչ է տպագրվել, 500-ամյակին ինչ է տպագրվել, այսօր էստաֆետան կհանձնենք ուրիշներին։
Մի հարց եւս, այ դուք ասացիք, որ 180-ամյակն է, չէ՞ նրանում։ 185 տարի առաջ պարզել, որ այս շենքերը շինությունները չեն եղել հիմա, քանի մասնաշենք ունեք հիմա?
4
Ինչ շենքում է ստեղծվել, կամ ինչպիսին է եղել ազգային գրադարան, այդպես ինչպես է ստեղծվել, գիտեք այդ պատմությունը, մի փոքր ներկայացրեք, կարծում եմ գիտակ։
Հիմա գնում է Արական գիմնազիան, Երևանի Արական գիմնազիան, երբ որ ստեղծվել է, ունեցել է մի քանի կտոր գիրք դրա հիման վրա, եւ առաջի տեսուչը եղել է Խաչատուր Աբովյանը, ինքն է հիմնադրել այդ գրադարանը։ Եվ այդ գրադարանի բազա հիմքի վրա գրականությունը ավելացել է, եւ հետո դա դարել է ազգային գրադարան։ Հետո Միասնիկյանի անվան գրադարան, հիմա նորից Հայաստանի ազգային գրադարան։ Այսինքն այդ իսկ պատճառով հետ են գնում դեպի պատմություն։
Այ Խաչատուր Աբովյան կամ մեր մյուս գրողներից մնացած գրքերը պահպանվում են։ Ես օրինակ գիտեմ, որ Տերյանի, չէ, անձնական գրադարանի գրքերն են այստեղ եղել, բայց հիմա ասում են չկա, այլևս համենայն դեպս փոխարինված է, համենայն դեպս ասում են, որ շատ գրքեր իրականում անհետացել են, կորել են, ինչ կասեք այդ մասին։ Հատկապես հնատիկ գրքեր, այդ ցեխոսացումներ կան արդեն 20 տարի։
Ուրեմն հնատիկ գիրքը մենք պահպանում ենք շատ եւ շատ զգուշորեն, այնտեղ հատուկ պայմաններ կա, այլ հիմա եթե դուրս գանք, ես ձեզ ցույց կտամ, այդ տեսող նկարահանող սարքեր են դարի հնատիպ սենյակում դնում 5-6 կետում, որպեսզի ընդհանրապես բոլոր կտրվածներով սենյակը տեսանելի լինի։ Հնատիպ գրքում մենք երբեք կորուստ չենք ունեցել, գրադարաններում դե կորուստ լինում է, ոնց է լինի կորուստ լինի։ Ուրիշ բան, որ մենք հայտնաբերեցինք գողություն, որ գողություններ են եղել, երևի դուք եք ասել, դրանք դա շատ ցավալի դառը բան է, հատկապես երբ որ իմացաք, որ ոստիկանները են մասնակցել եւ
դացի,
այո, բոլորովին վերջերս որ այդ գրականությունը դուրս է տարել այդտեղ, բայց դա եղել է ռուսերեն գրականություն։ 1000 տեսեք, տարօրինակ է 1920-ից 30-37 թվականների հրատարակված սովետական շրջանի
հայտնաբերված գրքերը։
Դե քննությունը գնում է, որոշ բաներ հայտնաբերվել են, եկեք քննությունը կավարտին օրեն։ Այդ առնով իհարկե մենք կորուստներ ունեցել ենք, մենք ունենք Եզակի հավաքածուն, Լեոյի հավաքածուն ունենք, Արգությանի հավաքածուն ունենք, եւ բազմաթիվ այդպես որ այդ մարդիկ նվիրել են ազգային գրադարանի, իրենք խնամքով պահպանվում են, եւ երբ որ տեղափոխվենք նոր այդ համաներական մասնաշենք, այդ բոլոր հավաքածուները նորից հետ կբացենք, որտեղ հիմա իրանք փակ վիճակում են, տեղ չկա, տեղի սողության պատճառով։
Իսկ ներողություն, հիմա այդ գրադարանի ամենակարևոր հիմնախնդիրներից որը մեկ առանձնացնեք, որոնք են, ի վերջո ինչ պրոբլեմներ ունեք, ինչ խնդիրներ։ Պարզ է, որ ֆինանսականը թերևս առաջնահերթն է, հա,
բայց դե խնդիրները շատ շատ են, գիտեք ինչ, մեծ կոլեկտիվ է, 360 աշխատող ունենք, տարածք եթե նայեք 21000 քառակուսի մետր տարածք է, 4 մաշնաշենք, սկսած տնտեսական խնդիրներից, սկսած աշխատողների հետ կապված խնդիրներից, իրենց առօրյայից հիվանդանում են, օգնություն է պետք, գրականության պահպանման խնդիրներից, անվտանգության խնդիրներից, թամանյանական մասնաշենք, ջերմություն, խնդիրը որ կանգ առնել չի լինի, բոլորը հերթով փորձում ենք լուծել, ինչքան մեր ուժը պատում է, ինչքան
կարողանանք։ Պարոն Զարգարյան, մի հարց էլ կապված գրադարանավարների չափազանց ծանր ու դժվարին գործի հետ։ Գիտենք, նվիրյալների բանակ է աշխատում, եւ ոչ միայն ձեր գրադարանում, թերևս նաեւ բոլոր գրադարաններում, որովհետեւ աշխատավարձը շատ փոքր է, կարելի ասել չնչին է, եւ ճիշտ է, փոքրինչ գուցե տարի բարձրանում է, բայց իրոք նվիրյալ դիլն էս գրադարանում առավոտից գիշեր աշխատելու։ Այ ինչ հնար կա նրանց սոցիալական վիճակը ապահովելու, ասենք ֆինանսական վիճակը բարելավելու, եթե դա չի անում պետությունը, արդյոք գրադարանը ինքը իր միջոցներով ինչ-որ ձևով, թե դուք նման ծրագրեր դեռ չեք նախատեսում, ինչպես է։
Ուրեմն առաջինը այս տարվանից սոցիալական փաթեթ հասկացությունը որ կա,
այսինքն
գրադարանները բոլորը ընդգրկված են սոցիալական փաթեթում, այդ թվում նաև ազգային գրադարանը, ակադեմիայի գրադարանը, բոլորն են ընդգրկված են, շատ ճյուղեր ընդգրկված են, գիտությունը չկա, բայց գրադարանները կան, սա ահռելի մեծ օգնություն է, օժանդակություն է մեր գրադարանավարների համար, մենք եկեք պետք բան չանի, բայց կամ պետությունը հասկանում է հարցի
կարևորը։ Անդամներին ինչ որ աջակցություն տալու։
Ոչ թե ինչ որ, այլ շատ ոչ աջակցությունը, որովհետև այ հիմա մեր աշխատողները այդ փաթեթները ստանում են, այդ ստորագրում են, ընտրել են, եկել են բոլորը ներկայացրել են, ամեն մեկը ազատ իրենց համար են։ Ուզում եմ ասեմ, կա պետության կողմից աջակցություն, կա, դե գիտեք, հիմա բազմաթիվ խնդիրներ կա հենց պետության ներսում, բայց ասել, որ պետությունը չի օգնում, իհարկե դա ճիշտ չի, որովհետև օգնում է, աշխատավարձերը նորմալ ստանում։
Միջին աշխատավարձը ինչ
կա։ Միջին աշխատավարձը եկեք ասենք 60,000, հա, եկեք ասենք 60-65,000-ի կողմերն է միջին աշխատավարձը, քիչ է, ես չեմ ասում, որ բան է, դա շատ է, բայց դե ստանում են մարդիկ։ Իրոք ստեղ նվիրալներ են, գրադարաններ նվիրալներ են աշխատում, որովհետև գրապահություն, փոշի, կեղ, գիտեք ինչ պայմաններում են աշխատում, բայց մարդիկ աշխատում են։ Երրորդը, եկեք չմոռանանք, որ աշխարհում ընդհանրապես ամենացածերը միշտ գրադարանավարների աշխատավարձները, որ այնտեղ դրամաշնորներով շատ լավ ծրագրեր են անում և մասնակցում են դրամաշնորների, որովհետև հիմա ինչ-որ ուղղություն, գիտական ուղղություն կամ հանրային, ասենք թե հանրության պահանջմունքների բավարարելու համար առանց գրադարանավարի դա անհնար է պատկերացնել, ընդ որում գրադարանավար, որը վարժես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հետ աշխատելուն։ Ինչ որ մենք այդ դրամասին պետք է մտածենք, դրամաշնորհներ, որին գրադարանավարները կընկերպեն եւ մի քիչ գումարի կունենան կստանան։
Նաեւ ընդունված է ամբողջ աշխարհում, չէ՞, գրադարանները, հատկապես այսպես մեծ գրադարանները, մշակույթի խոշոր օջախներ են իրենք եւ զուտ միայն գրադարան, որպես չեն ծառայում։ Դուք ինչ եք պատրաստում։
Դեսեք, այդ իրանական, երբ որ մենք գնում ենք, այնտեղ շքեք դահլիճ ունեն իրանք, մեծ եւ փոքր, երկու դահլիճներն են աշխատելու են։ Այնտեղ մենք ուզում ենք գրքի թանգարան
ստեղծել։
Տերյանական մասնաշենք, Թամանյանական մասնաշենքում։ Այնտեղ համերգներ կլինեն, կինոցուցադրություններ կլինեն, հանդիպումներ կլինեն։ Ունենք, ուզում ենք գրքի թանգարան, այսինքն գաղափար կա, նորից պետությունը գումար է տալիս այս մշակույթի նախարարը։
Գրադարանի ներսում գրքի
թանգարան։ Գրքի թանգարան, այո, գրքի թանգարան, որովհետև Հայաստանում այդպեսի հասկացություն չկա։ Եվ ենթադրում ենք, որ քարի դարից, այսինքն սեպագրերից կգանք մագաղաթ, մագաղաթից կցուցադրվի այդ ամենը, հնատիպից այս ժամանակակից քաղաքացիություն եւ հիմա այլ այդ համակարգչային, այսինքն բիտերով եւ բայտերով ինչ է տպագրվում էլեկտրոնային, այդ ուղին պետք է ցույց տալ։ Ուզում եմ ասեմ, կան աշխատանքներ, կան, արվում են, որ
հետա քիչ։ Ձեր մոտ թվանացման գործընթաց կա, ասենք ամբողջ գրադարանի նյութը թվանացնելու եւ հասանելի դարձնելու համացանցի միջոցով։
Այո, հիմա ազգային գրադարանը համակարգում է Հայաստանի 12 խոշոր գրադարանների աշխատանքը էլեկտրոնային գրացուցակի ստեղծման ուղղությամբ։ Սա մոտ 1 միլիոն մատենագիտական գրառում արդեն մենք ունենք մեր էլեկտրոնային գրացուցակում։ Հնատիպ գիրքն ենք ակադեմիայի գրադարանի հետ համատեղ թվայնացնում եւ տեղադրում։ Գաղափարը նաե այս գիրքը, եթե տեսնում եք, սա հայ գիրքը 1512-2008 թվական, սա շատ եզակի աշխատանք է Նինել Ոսկանյանի հետ, հեղինակային խումբը արեցին թղթային։ Մենք հիմա այս ամենը անում ենք էլեկտրոնային տեսքով, սա ցույց է տալիս, թե աշխարհում որ գրադարաններում կամ որ մասնավոր հավաքածուներում ինչ այ հնատիպ գիրք կա 1512-ից 1800 թվականների համար։ Հիմա մենք այդ բոլորը տեղափոխում ենք այդ թվային միջավայր, պլյուս մատենագիտական նկարագրությունների հետ ավելացնում ենք գրքի նկարահանված պատկերները։ Իսկ կարելի արդեն ինտերնետով աշխարհի ցանկացած կետի ազատ են դրանք մտնել եւ գիրքը կարդալ, փնտրել, կարդալ։ Հիմա մենք գտնում ենք շատ վատ փուլում, անցումային փուլում, երբ որ թղթից անցնում ենք էլեկտրոնայինի, թուղթը մնում է իր տեղը գալիս էլեկտրոնային, ինչ որ բաների դուրս է մղում, ինչ որ բաների հետ պետք է հին սերունդը համակերպվի, նոր սերունդը պետք է հնին համակերպվի, ասեմ, մենք անցումային փուլում ենք գտնվում, ինչքան կտևի, չգիտեմ, բայց երբ որ այդ խաղաղվի, հանդարտվի այդ ամենը, այդ ժամանակ երևի թե կերևա, ինչը կգնա էլեկտրոնային դաշտ, ինչը մնա բացառապես թղթային, բայց որ գրադարանները եւ գիրքը թղթային կշարունակեն մնալ դեռ շատ եւ շատ երկար ժամանակ, դա միարժեք է, որտեղ գրադարանը դա պարզապես գիրք կարդալու տեղ չի, գրադարանը դրանք սոցիալական վայրեր են, կենտրոններ են, համայնքային կենտրոններ են, այո, հոգևոր, որտեղ մարդիկ գալիս են, միայն գիրք կարդալու համար չեն գալիս, նստում են, զրուցում են, հանդիպում են, քննարկումներ են կազմակերպում, այդ իսկ պատճառով ես լավատես եմ եւ ըստ որ գրադարանները կշարունակեն հանգիստ ապրել։
Գիրքն էլ կգրադարանը այնպես, ինչպես մենք գիտենք, ոչ միայն էլեկտրոնային դարձ։
Միարժեքորեն, միարժեքորեն, որովհետեւ գրքի տպագրության պատմություն, այ կազմ կազմել բան, դա շատ չքել գործի է, բայց երբեմն հաճելի է գեղեցիկ կազմած գիրքը վերցնում ենք, արդեն էսթետիկական հաճույք
է։ Հատկապես գրքի բույրը, նոր տպագրված։
Իհարկե, չէ, այդ բոլորը կմնան։
Հուսանք, որ դեռ 500 տարի էլ հայ գիրքը տպագրի։
Բնական է, բնական է։ Հատկապես տեղեկեք չմո մոռանանք, որ էլեկտրոնային պարագայում մենք չգիտենք, այ էլեկտրոնային գրիչով թողարկված գիրքը քանի տարի կապրի։ Տեխնոլոգիան արագ փոխվում է, այսինքն այն սարքերը, որոնք կամ ձևաչափերը, որոնցով մենք հիմա ենք օգտագործում, 3 տարի հետո պարզապես արդեն հնացած կլինի։
Իսկ
պատկերացրեք, եւ բացառված որ հաջող 500 տարին էլ շարունակի։
Շնորհակալություն։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանին մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ Ազատություն.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։